Milí Ježišovi učeníci, vítam vás na našom ďalšom stretnutí Ježišovej školy učeníctva, ktoré je už 40. a budeme sa na ňom zamýšľať na 26. kapitolou Skutkov apoštolov. V tejto knihe zostávajú ešte dve kapitoly a tak pomaly túto knihu finišujeme. A tým, že ju pomaly končíme, tie posledné naše zamyslenia by mali nám pomôcť tak všetko zosynchronizovať, aby sme dokázali si odniesť posolstvo tejto knihy do našich životov. Aby k tomu pomohlo aj toto naše dnešné stretnutie, začneme modlitbou. Obráťme sa k nebeskému Otcovi v Ježišovom mene. Nebeský Otče, prosíme ťa, tak ako ťa prosil tvoj syn, tak ako nás on učil modliť sa. Oslovujeme ťa a vínu šeba šamajím. Oče náš, túžime iba po jednom osláviť tvoje meno, tvoju identitu, tvoju autoritu, ktorá sa predovšetkým vyjadruje v tvojom slove. Preto chceme aj túto chvíľu zasvetiť zamýšľaniu sa nad Božím slovom. Nad slovom, ktoré vyšlo z Božích úst, hoci ho napísal človek. Túžime, aby siaklo do našej mysle, ale predovšetkým do našho srdca, do našich postojov, do našich rozhodnutí, aby aj naše skutky v týchto časoch boli skutky apoštolov. Aby naše myslenie bolo myslenie učeníkov. Aby všetko slúžilo na oslavu tvojho mena. Amen. Dnes by som začal spomienkou. Ja nemám veľmi dobrú pamäť, ale niektoré momenty z detstva a mladosti si veľmi živo pamätám. A jeden z tých momentov bola situácia, keď som s jedným mojich príbuzných rozprával na tému viery a podobne. A on sa ma opýtal, že keď často počúva kázaní, chrámoch, o premene života. Pýtal sa ma tak úprimne, to čo on má zmeniť? Človek, ktorý žije normálne, ktorý sa snaží žiť bežný život a príde do kostola a vždy počúva o potrebe meniť čosi. Čo to on má vôbec meniť? Má vôbec niečo meniť? Ako to má meniť? A ja som vtedy ako študent teológie sa mu snažil to nejak vysvetliť, ale musím sa priznať, že to bolo viac teoreticky. A dnes by som celkom iste to ináč formuloval. Ten človek už nežije, takže už mu to nevysvetlím. Ale o to sa pokúsim v tomto našom dnešnom stretnutí. O akú zmenu ide? Prečo sa meniť? Ako? Čo to znamená meniť sa? Ja som to už naznačil pri téme láska pri Ježišovej škole učeníctva jednotke, kde sme si povedali, že vlastne zmyslom všetkého, vrchol všetkého je stať sa milujúcim človekom. A ja budem neustále pripomínať, že stať sa milujúcim človekom neznamená iba byť taký ťučko, ťučuli, muťuli, ale niekedy tak ako rodičovská láska sa prejavuje aj tak, že mi záleží na tom inom. A niekedy možno je potrebné aj rázne povedať to, čo je potrebné povedať. To je premena nie iba milovať, ale tak, ako Kristus miloval, tak máme milovať aj my. A to všetko spomínam kvôli tomu, lebo práve v tejto 26. kapitole Skutkov apoštolov budeme počúvať po tretíkrát v tejto knihe a naposledy o skúsenosti apoštola Pavla na ceste do Damašku, ktorá úplne zmenila jeho život. A keď toto všetko spomínam, tak to spomínam kvôli tomu, lebo som presvedčený, že tú tzv. Damašskú skúsenosť potrebujeme prežiť my všetci. Jedným dýchom však dodávam, že nemusí ísť o udalosť, ktorá je jednorazová, tak ako to bolo v prípade apoštola Pavla. Nemusí ísť ani o tak dramatickú skúsenosť, akú zažil on. Môže to byť proces v našom živote. Ale môžeme ešte menovať ďalšie atribúty, ktoré nemusia sa podobať tej skúsenosti apoštola Pavla, ale to, v čom by malo byť charakteristické pre tú damaskú skúsenosť, je následná premena života. To by nikdy nemalo chýbať. Som presvedčený, že každý, kto sa narodil na tejto zemi, je k tomu povolaný. A keby ste sa ma opýtali, či keď o tom hovoríš, či si prežil aj ty niečo také, ja by som o tom nerozprával, keby som to neprežil. A nebola to jednorazová udalosť, ale bola to skôr taká etapa života, ktorá okrem iného ma priviedla aj viac k Božiemu slovu, k štúdiu Božieho slova, k zamýšľaniu sa, k hľadaniu toho všetkého. A keď to vravím, tak to nevravím a nestojí tu pred vami človek, ktorý je hotový, nejaký dokonalý, lebo naozaj ním nie som. Ale keď hovorím o tej premene života, tak hovorím o niečom, čo podstatne zasiahlo do môjho života. Bez čoho by sa to môj život celkom iste ináč vyvíjal. Neviem ako, ale celkom iste ináč. A kto vie ako? Iba Pán Boh. Možno poviete, no dobre, ale keď niečo také nevnímam, podobne ako ten môj príbuzný vo svojom živote, keď som také niečo neviem pomenovať, že by som také niečo zažil, to čo znamená? Že mám problém? Alebo že to nie je pre mňa? Alebo že to mám nejakým spôsobom vyhľadávať? Tú tzv. Damaskú skúsenosť života. Na všetky tieto a podobné otázky odpovedie určite nie. To je vrcholné dielo Božieho ducha. A my sme aj zamýšľania na touto knihou Skutkov apoštolov začínali tou výzvou Zostaňte v Jeruzaleme, keď si pamätáte. A ja veľmi rád používam to možno veľmi expresné vyjadrenie. Sete si na zadku, pokiaľ nie ste premenení. Nehrajme sa na niečo veľmi, pokiaľ nezačneme vnímať to Božie pôsobenie v našich životoch. Chcem povedať každému z vás, že keď to náhodou nevníma, to neznamená, že Boh sa o to neusiloval. Možno sme nemali také vnímanie. Možno tak, ako uvidíme v tejto 26. kapitole a podobne ako ten môj príbuzný, nevnímal, že niečo sa dá zmeniť, že niečo je potrebné vôbec zmeniť. Niečo podobné vnímal aj Pavol. Nevnímal, že potrebuje sa meniť. Že v niečom treba sa ináč nasmerovať o svojom živote. Ale keď o tom dnes počúvaš, tak ved, že Boh nachystal každému z nás tú damaskú skúsenosť, po ktorej každý z nás povie, že ten život začal sa nejak ináč vyvíjať, ako dovtedy sa vyvíjal. A keď hovoríme o tej damaskej skúsenosti v našom živote, tak to neznamená, že ide o nejakú zmenu na vonkajšej úrovni. Ba naopak, neraz na tej vonkajšej úrovni zostáva nič nezmenené. Zostáva všetko možno tak, ako bolo, ale ide o akosi, o čosi iné, o vnútornú zmenu. A keď sa pýtate, o akú zmenu ide, tak ja vám poviem, no začnete ináč hľadiť na všetko. Začnete ináč vnímať všetko. Začnete ináč zmýšľať. Začnete ináč prežívať dokonca aj chvíle oddychu. Začnete ináč využívať voľný čas. Začnete ináč aj pri pozeraní, ja neviem, možno aj filmu. Začnete plakať tedy, kedy ste predtým nezvykli. Niečo vo vnútri sa ináč nastaví. A pri tom všetkom spomeniem ešte jednu skúsenosť. Ja som tak neoficiálne spomínal medzi nami jedného z mojich učiteľov, profesora filozofie Dallasa Willarda, ktorý ma veľa naučil, predovšetkým čo sa týka myslenia, a ktorého knihy som všetky pokúpil a prečítal. A on, keď som počúval raz jeho vyjadrenia, tak opisoval to, že keď číta Božie slovo, prežíva úžasnú blaženosť, ktorú nevie vyjadriť. A ja keď som to počúval, tak som si povedal, však čítame to Božie slovo viac menej ako informácie, aby sme vedeli aj argumentovať, že toto tak je tam napísané, toto tak. Ale tak, ako on opisoval, že keď číta to Božie slovo, prežíva istú takú blaženosť, ktorá ho tak naplňa. A ja som sa pýtal, keď som ho počúval, to ten chlop o čom vraví? To bolo pred rokmi. A dnes už začínam tušiť, o čom vraví. To je to isté, ako zrejme, keď si dvaja manželia, ktorí sa navzájom milujú, povedia niečo a možno v takých intimných chvíľach niečo pekné a to prežívajú úplne ináč ako nejakú informáciu, ale ako také zdieľanie, ako také darovanie sa. Niečo obdobné my môžeme prežívať aj s Božím slovom. Aj s tým, ktorý sa nám nezdá na prvý pohľad. Lebo je Božie slovo. Lebo za ním je Boh. Lebo Boh ho povedal z lásky k nám. Keď hovorím o tej zmene života, tak k tej zmene, alebo jedno zo znamení tej zmeny je, že naozaj budeme stále viac túžiť po tom Božom slove, spoznávať ho. To tiež predtým v mojom živote nebolo. To je jedno z jedných dôležitých znamení, o ktorom som presvedčený, že je pre všetkých. A preto je aj Ježišova škola učeníctva. Ona neprináša a nechce prinášať nejaké revolučné zmeny. Ona vníma, a my všetci, ktorí na tom pracujeme, vnímame, že máme pomôcť dnešnému človeku zamilovať sa do Božieho slova. Aby sa potom zamiloval do autora tohto slova. A keď toto sa nám podarí, všetko ostatné príde a bude tak, ako má byť. Bez toho však nikdy to nebude to, čo má byť. Kiež by nám k tomu pomohlo aj zamýšľanie sa nad 26. kapitolou Skutkov apoštolov, ktorá začína prvými troma veršami a znejú takto. Agripa povedal Pavlovi, dovoluje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavol vystrel ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agripa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, v čoho ma Židia obvinujú, a to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. V týchto veršoch je reč o rímskom zvyku, keďže Izrael bol pod nadvládou Ríma. Rím aj zaviedol svoje poriadky, ako sme si spomínali minule, v súvislosti so zborom a podobne. Tak tu je reč o rímskom zvyku práva obhajoby. My aj minulé stretnutie sme sa zamýšľali nad tým, že by sme sa mali vedieť obhájiť. Kráľ Agripa povedal Pavlovi, vyzval ho k tej obrane. A ja by som pri tom, keď sa nad tým zamýšľame, ešte doplnil to všetko, že máme akoby dve možnosti. Bojovať proti tomuto svetu, neustále vyčítať, že tento svet nie je taký, jak má byť, a bojovať a búriť sa a byť nespokojný, alebo žiť tú nádej, ktorú Boh nám dal a vedieť si tú nádej obhájiť. To sú úplne dve rozdielne postoje, ktoré môžu z našho života, života veriaceho človeka vychádzať. My môžeme neustále reptať voči systému, či už spoločenskému, alebo dokonca aj cirkevnému. Ale nepomôže nám to. Nikdy. Tá zmena nezačína od zmenu systému, ale vždy začína od srdca jedného človeka, od jedného vzťahu, od jedného domu, od jedného spoločenstva. Boh to takto učí a Ježiš nič iné nerobil. Nie je tu už teda reč o obhajobe a o vyčítaní, ale skôr o obhajobe toho, čo my žijeme. Keď Lukáš, autor skutkov apoštolov, opisuje túto obranu ako obranu Pavla, tak my z ďalších veršov aj pochopíme, že Pavol nebráni seba, ale on obraňuje Božie pôsobenie v jeho živote. To je veľký rozdiel. Či bránime seba, alebo Božie pôsobenie v našich životoch. Medzi tým je veľký rozdiel. Tak ako sme na úvod sa modlili a nie náhodou, takto sme sa modlili oslav svoje meno. Alebo to, čo máme v 115. žalme, nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno oslav. Inými slovami povedané, ak na nás niekto zaútočí, ak na mňa niekto zaútočí, a možno aj neprávom, ako na moju osobu, a ja to neviem zniesť, musím sa pýtať, či to nie je otázka mojej pýchy. Ak však zaútočí na niečo, čo súvisí s Božím slovom, s Božou múdrosťou, s Božou prozreteľnosťou, s Božou velebnosťou a ide proti tomu, tak vtedy sa treba rozčertiť. Vtedy to nie je o nás. Vtedy to je o Božom mene, o oslave Jeho mena, o Jeho pláne, o Jeho slove. A vtedy máme obhajovať to, čo mu veríme. A sme povinní to obhajovať. Keď niekto útočí osobne na nás, to nie je také podstatné. To Ježiš prisľúbil, že to bude. Toto nemá nikoho prekvapiť. Ono to vždy bolí. Ale treba s tým počítať a naučiť sa s tým žiť. Apoštol Pavol v týchto slovách opisuje, že sa pokladám za šťastného. A keď čítame grécky text, tak tam nájdete slovo makárion. To je to isté slovo, ako máme v blahoslavenstvách v 5. kapitole Matúšovho evanjelia, keď ma hovoríme blahoslavený alebo blažený. To je to isté slovo blažený. Ja nemám rád slovo šťastný, lebo vieme, že to je veľmi... Nemá definíciu, čo to znamená šťastie. Blaženosť je... A to je iná téma, kde sa rozvíja vzťah medzi požehnaný a blahoslavený. Ale slovo šťastný nemá. Apoštol Pavol je blažený, prežíva blaženosť, lebo kráľ Agripa pozná židovské tradície, jednoducho je, pochádza z tohto národa a sú mu všetky tieto otázky, sporné otázky blízke. Preto apoštol Pavol hovorí, že prežíva blaženosť, lebo môže veľmi fundovane, erudovane o tom rozprávať s niekým a vysvetľovať veci. Napriek tomu, že prežíva túto blaženosť, prosí ho o trpezlivosť. Táto časť v 3. verši apoštol Pavol vyzýva, alebo prosí, prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. A ja keď zdôrazňujem, tak nie kvôli tomu, že tu v tomto texte nemáme niečo iné, ale tá trpezlivosť je veľmi, veľmi dôležitá vo všetkom. Viete, ak študujeme to Božie slovo, študujeme zo všetkých uhlov pohľadu, študujeme o jednom texte z rôznych prameňov a príde niekto, kto vôbec neštudoval, šmachne jeden verš, ktorý je na prvý pohľad proti tomu, čo Božie slovo prináša a myslí si, že tým odbil a že to má jasné. To vyžaduje veľkú trpezlivosť. Nemáme inú šancu, iba byť trpezlivý a vysvetľovať postupne, ako to v skutočnosti je. Vysvetľovať zo všetkých uhlov. Komplexne. A som presvedčený, že niečo podobné zažíval apoštol Pavol, keď prosí kráľa Agripu o trpezlivosť. Práve kvôli tomu, hoci poznal tie obyčaje, tá celistvosť, komplexnosť vždy nie je ľahké vnímať a pochopiť. A to je moja obľúbená téma, prečo to Boh tak zariadil. Jednoducho, aby sme ho hľadali. Aby sme tomu venovali prioritu, aby sme tomu venovali čas, aby sme tomu venovali našu energiu. Aby sme aj konkrétnym spôsobom prejavili, že Boh je pre nás slávny. Verše 4 až 6. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladosti. Poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha. Tak ako som spomenul, apoštol Pavol v týchto veršoch opisuje svoju mladosť a hovorí, že mňa každý poznal. A každý vie, ako som žil. A ja hneď poviem, že keby sme sa toho mladého Pavla opýtali, ty počúvaj. Ty vnímaš, že potrebuje sa zmeniť. A on by nám asi čo odpovedal? Meniť sa. Veď ja patrím k tomu pravému náboženstvu. Hoci židovstvo bolo veľmi rozdelené, ale práve tomu judaizmu, k tomu náboženstvu, ktorý verí v jedného Boha. Ja som veľmi vzdelaný človek. Pri nohách Gamaliela študoval. Čo mám meniť? Keby sme sa ho mladého pýtali, či vníma potrebu zmeny, tak by iste by sa čudoval podobne ako ten príbuzný alebo niekto iný, že o akej zmene vlastne je reč. Žil podľa najprísnejšieho, ako to vyznáva, najprísnejšieho smeru nášho náboženstva, tak je to tam napísané. Čo iné mám meniť? Tu by som znova podotkol, že naozaj podobne ako kresťanstvo, judaizmus bol veľmi rozdelený. Farizeji, Saduceji, Herodiáni, Zeloti, Eséni, každý úplne s niečím iným a my máme predstavu, že keď povieme Židia, že to je niečo ako monolitické, ale to vôbec tak nebolo. Ale každý z nich vnímal, že ten prúd židovský je správny. Ono, ja nechcem, ako to ešte zdôrazníme, tu vôbec nejde o židovskú otázku, lebo vôbec je problém, kto je Žid? My povieme, že Žid bol Abraham. Ale to vôbec nie je pravda. My povieme, že v súvislosti aj s tým, čo bolo prednášané, jedla košer a nekošer je židovská záležitosť. Ale to nie je pravda. Veď to je spomínané na začiatku knihy Genesis pri Noémovi a Noé nebol Žid. Noé, možno viete, mal syna Šema, ten mal syna Arpachšada, ten mal syna Šelecha a Šelech mal syna, ktorého voláme Eber, alebo Ever sa to číta, ktorý potom mal dvoch synov Pelega a Joktána a ten Eber, alebo Ever znamená Hebrej. A keby sme mali rozprávať o týchto praotcoch, tak môžeme ako Hebrejoch, ale nie o Židoch. Ako si ešte povieme ten hebrejský kontext, ktorého sa snažíme nahliadnúť do neho, je nesmierne dôležitý pre pochopenie Božieho slova. Pre získanie toho posolstva, ktoré nám Božie slovo prináša. Čo je však v týchto veršoch veľmi dôležité je tej poslednej vete, kde sme počúvali apoštol Pavol význa teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia. Toto spojenie je nesmierne dôležité, lebo keď je reč v Biblii o prisľúbení, tak je to kontext zmluvy. Boh niečo prisľúbil. Boh sa za niečo zasadil. On svoje slovo drží, on je verný tomu, čo povie. Jednoducho urobil človekom zmluvu. To je jeho prisľúbenie. Keď je reč o prisľúbení, je reč o zmluve. Keď je reč o nádeji, tak je nádej to, čo Boh povedal. To budem neustále pripomínať, lebo je to nesmierne dôležité, že to nádej, tá naša nádej veriaceho človeka, kresťana, nie je o tom, že dúfajme, že celý svet sa zmení a každý uverí Boha. To nebude. Prečo? Lebo to nikdy Boh nepovedal. Nikde to nie je predpovedané. Naopak. Opak je predpovedaný. Nádej máme v to, čo Boh prisľúbil, čo Boh povedal aj do budúcnosti, aj do posledných čas, ktoré sú veľmi blízko, aspoň ja tomu pevne verím. A keď budeme študovať potom niekedy list apoštola Pavla Efezanom, tak v 2. kapitole tie verše veľmi dobre poznáme, v 11. a 12. verši čítame tieto slova. Keď apoštol Pavol píše na adresu tých, ktorí prišli k viere z pohanstva a hovorí, preto vy, kedy si pohania podľa tela, pamätajte, že kedy si vás tí, čo vás volajú obrezanými rukou na tele, nazývali neobrezanými. Boli ste v tom čase bez Krista vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Evangelický preklad hovorí takto tieto slova. Že ste boli v tom čase bez Krista vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Všimnime si tie nuancy. Ten evangelický som dal kvôli tomu, že v tejto vete je vernejší podľa môjho poznania vedomia práve gréckému textu. Ale čo je tam dôležité, to, čo je v jednom Boží prísľub a v tom druhý zmluvám zasľúbenia. Keď budeme čítať alebo zamýšľať sa nad listom Efezanom, čo je v tomto texte veľmi dôležité, ten prísľub má určitý člen v gréčtine. To nie je nejaký prísľub. To je určitý prísľub. A ten určitý prísľub je Mesiáš. A preto to, čo neustále zdôrazňujeme a opakujeme a nikdy netreba sa unúvať, to opakovať. Celé písmo je o Mesiášovi. Všetky zmluvy sú o ňom. A ja nebudem teraz rozoberať, lebo by sme boli tu veľmi dlho, ale len poviem, no prečo zmluva s Noémom je o Mesiášovi? No preto, lebo keby ľudstvo neprežilo, tak by nemohol prísť Mesiáš. Prísľub Mesiáša je v tom, že niekto prežil. Prečo zmluva s Abrahamom je o Mesiášovi? No preto, že keby sa z toho pohanstva neučlenila skupinka ľudí, počnú s Abrahamom, tak medzi tých pohanov a z pohanstva by sa Mesiáš nikdy nemohol narodiť. A tak by sme mohli pokračovať. Aby sme mohli pokračovať o obetách, že všetky sú o Mesiášovi. Aby sme mohli pokračovať o sviatkoch, že všetky sú o Mesiášovi. A preto, čo je dôležité, to je to, aby sme postupne stále viac a viac získavali, že celé písmo je jednotný celok. A hovorí vždy o tom istom. Že to nie je o niečom inom, čo už nie je aktuálne. A teraz my už máme niečo iné. Ale to je jeden celok, ktorý učí o dôležitých veciach. A preto ho treba skúmať. Nie je to o inom, to, čo nazývame starý zákon, a to ani s malým i, ani s veľkým i. Je to o ňom. S veľkým on, o, alebo o ňom nie. Ten Boží prísľub je Mesiáš. Verše 7 až 11. 12 kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne a všetkých týchto 12 kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej kráľ môj ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kresí mŕtvych? Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti nemu, proti menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. Čo je tu v týchto veršoch napísané? Kto dostal prisľúbenia od Boha? 12 kmeňov. 12 kmeňov Izraela. Takto apoštol Pavol hovorí. 12 kmeňov nášho národa dúfa. Má nádej. A my už vieme na základe aj listu apoštola Pavla Rimanom 11. kapitoli, že aj my pohania, alebo my, ktorí sme z pohanstva, teda myslíme si, že sme z tých nie 12 kmeňov Izraela, máme prístup. Ako sa volá tento prístup? Naštiepenie. Tak to nazýva 11. kapitola. Znova, keď budeme sa zamýšľať nad listom Rimanov, 11. kapitola je veľmi dôležitá, každá jedna, ale práve hovorí o naštiepení. Nebudeme sa nad tým zamýšľať, ale my čo dnes učíme? My učíme o tom, a boli aj reakcie, keď som rozprával o Jeruzaleme a o Ríme, alebo o Izraeli a o Ríme, že akoby to bolo bijúce sa a niecelkom správne, ale ja to hovorím o tom práve a pozývam všetkých vás, lebo pre mňa naštiepenie nie je to, že je tu niekto na miesto Izraela. Naštiepenie znamená byť jedno. Znamená byť zjednotený. Alebo ja tomu nerozumiem, čo znamená naštiepenie. Lebo naštiepenie to nie je, že na miesto niekoho tu je niekto. Naštiepenie znamená, že dvaja, jedno. Celá Biblia je o tom. Nebo a zem jedno. Duch a hmota jedno človeku. Muž a žena jedno. Dvaja sa stávajú jedným. Celé tajomstvo, ktoré je podstatne tlačené ako hlavné posolstvo pre náš život. Apoštol Pavol hovorí, pre túto nádej ma žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné, že Boh kriesí mŕtvych? Zmŕtvych stanie je veľmi dôležitá udalosť, ktorá potvrdzuje nádej. Ale je veľmi zaujímavé, že aj tí, ktorí uverili v Ježiša, že je Mesiáš, nikto z nich nečakal, že Ježiš stane z mŕtvych. A pritom všade my teraz vyznávame, aj potom to píšu, že Ježiš stane podľa písem, stane z mŕtvych. Viete, čo je problém? Vždy bol, je a bude. My tie písma nepoznáme. A preto vznikajú tieto veci. Alebo nepoznáme písma. Nepoznáme pravdu. A preto je dôležité stále viac a viac sa ponárať. A apoštol Pavol ďalej vyznáva, že všemožne sa snažil konať proti menu Ježiša Nazareckého, proti jeho autorite, proti jeho identite. Prečo tak zmýšľal? Prečo tak konal? Iste na to nemáme odpoveď, alebo tých odpovedí môže byť veľa, ale dovolím si tvrdiť, že centrálne miesto v tých všetkých odpovediach by bolo to, že väčšina takto zmýšľala. Väčšina jeho rovesníkov, väčšina jeho spolupatriacich k tej viere, farizejov, židov, takto zmýšľala, tak zmýšľala aj on väčšina. Keď hovorím väčšina, nie všetci. A keby ste tu boli pri mne, tak sa vás opýtam, a môžem sa chlapcov opýtať, ktorí tu sedia a nahrávajú. Kto tam nepatril? A možno už mi tu píšu a šepkajú, že to bol, predstavte si, Pavlov učiteľ. Gamaliel, a všetci poznáme jeho vyjadrenie, keď povedal, nechajte to tak, teraz parafrazujem, lebo ak je to ľudské dielo, samo sa rozpadne. Ale ak je to dielo od Boha, tak darmo proti tomu budete bojovať, ba dokonca sa postavíte do boja proti Bohu. Ako je to možné, že apoštol Pavol nezachytil tieto slova svojho učiteľa? Ako je to možné, že iste mu bol za mnohé vďačný, mnohé sa od neho naučil, ako je to možné, že toto od neho nevzal? Túto múdrosť, ktorá je naozaj veľkou múdrosťou. Všetko. Aj my to, čo robíme. Ak je to ľudské dielo, rozpadne sa. Všetko. Preto rád používam ten obraz, ktorý používa napríklad kniha Zjavení, že zlaté, keď opisuje Nový Jeruzalém, všetko v zlate. Zlato je niečo, čo človek nevyrobí, čo nie je ľudské dielo. Vzácny kov. To stvoril Pán Boh. A obstojí iba to v ohni, čo nie je našim dielom, čo nie je našim výkonom, lebo to sa rozpadne všetko. Iba to, čo stvorí v nás Pán Boh. To znovuzrodenie je nesmierne dôležité. Ako je to možné, že Pavol nezachytil alebo nerešpektoval to, čo jeho učiteľ povie? Ako to, že chodil po všetkých synagogách, je napísané, v zúrivosti, nútil rúhať sa proti menu Ježiša Nazaretského. Čo za charakter mal apoštol Pavol, keď nútil, zúril, ja neviem, ako vášňou toto všetko robil, robil to naplno vášnivo, a keby sme sa opýtali, Palku, ty vnímaš, že nie si celkom v poriadku, že potrebuje sa meniť, tak celkom iste si vieme predstaviť, ako ohnivo vášnivo by obhajoval to, čo robí, ani trošku by nepripustil tú potrebu kajať sa. Ja často aj opakujem a rád pripomínam, že je rozdiel medzi hriešnikom a kajúcnikom. My máme byť kajúcnici. Hriešnik je ten, ktorý hreší a možno nezbadá, že potrebuje sa meniť. Kajúcnik je ten, ktorý možno bol slabý, ale vníma, že potrebuje zmenu života a hľadá tú zmenu života. Verše 12 až 15. So splnomocnením a poverením veľkňazov som sa vybral do Damasku. Kráľ môj, cestou som na pravé poludne videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko. A to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa bude spierať proti osňu. Spýtal som sa, kto si, pane? A pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Práve v týchto veršoch 12 až 15 je opisovaná tá centrálna udalosť, ktorá v skutkoch apoštolov naozaj tvorí veľmi takú dôležitú červenú niť v súvislosti so životom apoštola Pavla. My sme si v mnohých kapitolách zdôrazňovali tie kľúčové udalosti, ako bol Jeruzalemský koncil a hneď začiatok bol veľmi dôležitý a mnohé, nebudem tu opakovať, ale jedna z centrálnych alebo z tých ohniviek v knihe Skutkov apoštolov je práve táto udalosť, ktorú tu na tomto mieste apoštol Pavol tretíkrát opakuje. A my vieme, že číslo 3 nie je náhoda, že Boh chce niečo zjaviť, niečo odhaliť. To už je tak zakomponované v tom Božom slove. Boží duch sa za to, že nie náhodou je to trikrát, nie je to 5-krát, nie je to 2-krát, 3 razy. Pavol hovorí o kľúčovom zjavení vo svojom živote, po ktorom začala tá jeho radikálna zmena života. No a nebudem tu opisovať to svetlo, ktoré bolo uprostred dňa, to svetlo, ktoré je charakteristické pre Božie kráľovstvo. Hneď my vieme od počiatku prvé, čo Boh povie, buď svetlo, jehi or, ba jehi or, buď svetlo a bolo svetlo. A nebol žiadne slnko ani mesiac. To svetlo, ktoré je potom na konci opísané, to svetlo, ktoré je viac možno myslí v srdci, v vzťahoch, v zmýšľaní, postojoch, ktoré je charakteristické pre premenu života. Viete, svetlo je o tom, že všetko má jasnú identitu. Vidíme veci, ľudí tak, ako sú. Tma je zahaľovanie identity. A všetko začína od zahaľovania identity Boha. Diabol začal tým, či naozaj Boh povedal. Začína s tým. A my, keď nemáme svetlo, ktoré vychádza od Boha, a to je svetlo jeho zjavenia, preto sa tu spomína svetlo so zjavením, tak potom strácame svetlo vo všetkom. Čo je tu zaujímavé, pri tejto tretej spomienke apoštol Pavol hovorí, že Ježíš sa mu prihovoril po hebrejsky. Áno, tak čítame a povieme, však taký fakt, ale dnes počúvame a mnohé štúdie sú a hovoria o tom, že za Ježišových čas sa rozprával aramejsky a neviem, všetko možné. A ako keby hebrejčina naozaj sa vytláčala, že to Ježiš ani nerozprával po hebrejsky. Je zaujímavé, že pri takejto udalosti a Pavlovi hovorí takú vec, prečo ma prenasleduješ po hebrejsky. A ja tu teraz neviem presne povedať, aký to má zmysel, len celkom iste si uvedomujem to, čo sa snažíme robiť. Hľadať hebrejský kontext všetkého, čo je písme napísané, lebo ono bolo napísané v hebrejskom kontexte. Viete, keď čítame čokoľvek od takých pojmov, ako je ruach, nešma, nefeš, čo my preložíme ako duch, dých, duša, a keď si porovnáte, kde sa nachádzajú písme a slovenský ekvivalent, vôbec to nesedí. Nemá to jednotnú terminológiu. Máme v tom chaos. A ja som presvedčený, že budúcnosť, vaše deti, budú robiť tieto veci. A dokážu odhaliť posolstvo písma na základe vyjasnení si týchto pojmov. Lebo keď nemáme jasné pojmy, významy za týmito pojmami, nedokážeme zachytí to posolstvo. Šeol, ríša mŕtvych. A mohli by sme tu spomínať X, ale ten hebrejský kontext je naozaj veľmi dôležitý. Ďalej pán Ježiš hovorí Pavlovi: Saul, Saul, ťažko sa budeš spierať proti ostňu. A tam máme kentra laktizein po grécky. Čo to znamená, čo to ten pán Ježiš povedal tomu Šavlovi, keď mu hovorí, darmo budeš bojovať proti osňu. Na to, aby sme pochopili, je dôležité si uvedomiť, že to aký obraz to je, ten osteň. A z toho gréckeho textu a zo všetkých komentárov, ktoré som našiel, nie je to nič iné ako to, čo máte na tomto obrázku, keď jazdec na koni má tie ostrohy a ten špic vzadu, ktorý vlastne poháňa koňa, teda, alebo ho pichá, čo je veľmi, veľmi nepríjemné do slabín. A to práve vtedy, keď ho nepočúva, tak je reč v tomto kontexte. A je to veľmi výstižný kontext. My vieme, že to sú všetko obrazy, ktoré chcú niečo nás učiť. A tento obraz nás chce učiť to, že to živočíšne v nás. Boh tak nás riadi, že jednoducho darmo budeme bojovať proti tomu Božiemu riadeniu. keď Boh si nás vyvolí, tak to neznamená, že sme determinovaní, ale jednoducho to, čo sa chce tu povedať, je zvíťazí nad tým živočíšnym, nad tým biologickým, nad tým iba ľudským. Dá sa povedať, že to je ten istý obraz a to isté posolstvo, ako je v súvislosti s obrieskou. Preto hovorím o celom písme, že učí o tom istom. Obrieska učí o tom istom. O pochovaní toho živočíšneho. O tom, aby sme rodili cez to, čo Boh prisľúbil, aby to bolo od Boha. A nie, aby to bolo iba naše. A tu nie je o tom, že niečo je zastaralé. Ono aj to zastaralé nás môže učiť. Samozrejme, Boh sa prihovára rôznym dobám. Ale viete, problémy človeka, jeho psychiky, jeho života, jeho vzťahov sú vždy tie isté. Tak ako bolo za dní Noéma, amorálnosť, Sodoma, Gomora. Problémy človeka sú tie isté. Žije v inej dobe, inej kultúre, používa médiá, ale problémy duše, ducha sú tie isté. Problémy vzťahov sú tie isté. Nevieme umrieť sebe. Nedokážeme. Nenaučili sme sa. Preto mnohé veci zlyhávajú. Preto Boh nás učí. Učí v rôznej dobe, rôznym spôsobom, ale učí vždy o tých istých problémoch. Verše 16 až 18. Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž, preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam, aby si im otvoril oči. Nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Je veľmi dôležité počúvať a vnímať tieto slová, ktoré Ježiš povie Pavlovi. On hovorí, že zjavil som sa ti na to, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka. My sme celkom zvyknutí používať bežne tieto slova. Služobník Boží, keď ešte máme aj značku SB na aute. A svedok, byť svedkom, svedkom živého Boha a podobne. A čo tu, o čom je tu reč? Prečo my hovoríme, alebo tieto slova sú v súvislosti dôležitosti tej damaskej skúsenosti premeny života? Lebo iba vtedy, keď zažijeme tú premenu života, a znova opakujem, že to nie je o tom, že sme hotoví, ale že vnímame, že ideme iným smerom, žijeme ináč, tak iba vtedy sme použiteľní pre Boha. A iba vtedy, keď sme použiteľní pre Boha, mu môžeme slúžiť. Ináč nie. Keď sa toto stane, a stále viac sa budeme premieňať, stále viac budeme použiteľní pre Boha a budeme slúžiť jeho plánom, tak budeme potom, to je ten druhý termín, svedok, budeme užitoční pre blížnych. To bude naše svedectvo. A svedectvo to nie je iba o tom, že sme iní, že ja neviem, je dôležité takto žiť a že sme užitoční. Že oni to vnímajú. Keď sme neužitoční. Ale užitoční môžeme byť iba keď sme služobníkmi živého Boha. A služobníkmi sme iba vtedy, keď sme použiteľní. A použiteľní sme iba vtedy, keď sme znovu zrodení a premenení. Ináč nie. Preto Ježiš vytrhol Pavla z toho všetkého. Z náboženstva, ktorým on bol zasadený, kde patril, kde jeho identita sa takto prejavovala, ako sa prejavovala, ako sme počúvali o tom. Preto ho vytrhol. A hovorí, zaujímavé sú tam slova, že ťa posielam, aby si k tým pohanom, aby sa obratili od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu. To aj apoštol Pavol, keď žil takto, patril v satanovej moci. Bez toho, bez tej damaskej skúsenosti. Možno by niekto namietal a povedal, že všade vidieť satana. Nie, to vôbec nie je o tom. A zrejme na tejto zemi sú ľudia, ktorí sa hlasia diablovi, k satanovi. Majú to ako svoje náboženstvo. A pretože ja neviem, čo z toho majú, nepoznám to bližšie, tak nejakým spôsobom uctievajú a tak. Ale tých nie je veľa. Čo chcem zvlášť pri týchto slovách zdôrazniť, je to, čo Ježiš povedal svojim súčasníkom, ktorí patrili k elite náboženskej vtedajšej doby, keď im povie: predstaveným náboženstva, vašim otcom je diabol. Podľa čoho? Podľa skutkov. Však oni sa nemodlili, keď boli, ja neviem, predstavení židovstv. Modlili. Oni nechodili na nejaké zrovna? Chodili. Oni nepočúvali? Počúvali písmo. A prečo im Ježiš povie, vašim otcom je diabol? Lebo najväčšia taktika diabla je oklamať človeka. A my musíme vnímať, či naozaj Božia moc sa prejavuje, alebo satanová moc. A tá je veľmi, lebo on sa tvári ako anjel svetla, niekedy veľmi, veľmi rafinovane maskovaná. Čo je zmysel všetkého? Na záver tejto časti, týchto veršov je napísané, aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. To je zmysel a posolstvo toho všetkého. Verše 19 až 21. Preto kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme, aj v celej judskej krajine i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Je tu reč o poslušnosti nebeskému videniu. A možno keď toto počúvame, tak nás hneď všetkých napadne. No však aj my, keby sme zažili to, čo zažil apoštol Pavol na ceste do Damašku, tak by sme boli poslušní nebeskému videniu. Naozaj? Otázka je, čo tam je napísané, prečo Boh sa zjavil tomu Pavlovi a tam je vyjadrené to, aby sa kajali, obrátili a konali skutky pokania. Najprv Pavol a potom je poslaný, keď sám to prežije, aj k tým pohanom a k tým všetkým ostatným. Na to bolo to nebeské videnie. A ja ti chcem povedať, sebe i tebe, každému na tomto svete chcem povedať, že keď sme nezažili také, ako zažil Pavol na ceste do Damašku, tak toto počúvame o tom kvôli tomu, aby sme vedeli, že keby aj dnes sa Ježiš zjavil, iné nám nepovie. A toto nebeské videnie je aj pre nás. A preto sa pýtam, či sme poslušní tomu nebeskému videniu. Jak poslušný, neposlušný. A tu sa dostávame k tomu, lebo tam je, aby sa kajali, obrátili k Bohu. To k čomu sa majú obrátiť? K Bohu. K jeho slovu. K jeho múdrosti. To je význam slovo šú, tešuvá, ktorá sa nachádza 23 216 krát v starom zákone. Slovo pokánie. To je zmysel toho všetkého. Ježiš prišiel kvôli tomu. Začína s tým. A to je téma, ktorá je naozaj kľúčová. Ale my aj toto, tento pojem A túto skutočnosť pokánia sme prekrúčili a dnes povieme, že pokánie je to, že nebudeme jesť sladkosti alebo niečo iné, ale nevrátiť sa k Bohu. A vyzerá to veľmi slušne a veľmi niekedy zbožne a veľmi hrdinský a neviem jak, lebo diabol je klamár, otec lží. Sprievodný znak z tej druhej strany je snaha zabiť Pavla. Prečo? A ja by som tu možno veľmi radikálne chcel to vyjadriť a povedať, že máme akoby dve možnosti. Na jednej strane je buď dôležitosť naša, moja, či už osobná, alebo cirkevná, alebo neviem aká. A na druhej strane je dôležitosť premeny života niekoho. A vždy je to o tom, či robím niečo preto, aby som bol ja dôležitý, možno mal kontrolu nad ľuďmi, možno mal výhody z toho, či už finančné, ja neviem, akékoľvek. Alebo robím niečo kvôli tomu, aby som stal v službe premeny života iného. Bez akejkoľvek kontroly. Bez akýchkoľvek podmienok. Sú iba tieto dve možnosti. Inými slovami, ak tu veľmi nefunguje nejaká nábožnosť, kto sa tu dnes pýta, prečo to nefunguje? Používam veľmi hrubé slova, nefunguje, funguje. Ale jednoducho, keď niečo neslúži a nepomáha premene života, tak povieme, tak sme takí, nedá si povedať. Ale o čo nám tu ide, ak nám nejde o premenu života niekoho? Na čo je to všetko, ak nie, ak nám nejde práve o to? Pomôcť, stať v službe. Samozrejme, iba tomu, kto chce, kto túži, kto hľadá. Tu by som mohol uvádzať mnohé príklady, možno také najvýraznejšie, keďže mám s tým skúsenosť pastoračnú, je príklad Rómov, s ktorými som sa snažil aj ja nejaký čas svojho života, možno pred tou damaskou skúsenosťou pracovať. A nešlo mi to a nevedel som to. Je pre mňa niekedy ohromujúce vidieť našich Rómov, ako čítajú, počúvajú Božie slovo, ako ohlasujú Ježiša. To, či je všetko úplne košer, správne, ale v tých osadách niekedy a chváliť Boha svojím spôsobom robia, si dovolím tvrdiť, s nimi z mnohých cirkví a je zaujímavé, že naozaj z mnohých cirkví majú rôzne výsledky, ale niekedy počuť aj také hlasy, že keď to nie je z tej našej, tak to je pomocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňajú zlých duchov a sa podobáme Ježišovým súčasníkom. Lebo Boží duch va niekam chce a pôsobí ako chce. A preto je to dôležité, lebo je, hovoríme o premene života. A my vo svojom dosahu sme zodpovední predovšetkým za tých ľudí, ktorí sú v našom dosahu a tí, ktorí s tým robia, tak naozaj si zasluhujú úctu a naše požehnanie. Verše 22 až 25. Boh mi však pomáhal a tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť, ako prvý stane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus volal mocným hlasom. Šalieš, Pavol, tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. No Pavol mu povedal, nešaliem, vznešený Festus. Hovorím pravdu a moje slova sú triezve. Nehovorím nič iné, než to, čo predpovedali Mojžiš a proroci. Takto apoštol Pavol obhajuje Božie pôsobenie vo svojom živote. Lebo to nie sú jeho slova, to nie je jeho múdrosť, to nie je jeho učenosť. Mojžiš a proroci. Pavlovi to stačilo. Nehovoril nič iné. Nám dnes to nestačí. A preto hľadáme všetko možné, ako hovoriť o Ježišovi a zabúdame na to, že najvystižnejšie a najsprávnejšie učiť o Mesiášovi je učiť o ňom prostredníctvom Mojžiša a prorokov. Takto apoštol Pavol nás učí. Sám Ježiš to takto učil, ako sme už minule spomínali, a viackrát emauzských učeníkov. On sám ich takto učil. A nám to nielenže nestačí, ale my to vôbec ani nevidíme. Ako sa dá o Mesiášovi učiť u Mojžiša proroka. To, čo som sa snažil aj tu načrtnúť. Vôbec to nevidíme. A potom sa zháňame a stávajú sa. Sám som bol zatiahnutý a skúmal veci súkromných zjavení, kde sa Ježiš zjavuje. A je to iný Ježiš, ako je u Mojžiša a proroka. Hovorí niečo iné. Má iné posolstvo. Otázka, kto to je? Každý hovorí, že je to Ježiš. Marian nedávno na Facebooku zverejnil takú anekdotu, možno ste ju čítali, kde sa dvaja rozprávajú a jeden druhému hovorí, že zamýšľam sa nad napísaním knihy o tom, ako žiť tak, ako žil Ježiš. A ten druhý v tej na tom obrázku mu hovorí, že to je zbytočná robota. Mojžiš to už napísal. Ježiš žil presne tak. Ako je slovo Božom? Viete prečo? Lebo on je vtelené slovo. On sám povedal, kto z vás ma obviní z hriechu. Čo iné vás učím? Nič som neprišiel zrušiť. Žijem to. Čo? Boh skrze mňa vyslovil, lebo cez neho všetko vzniklo. Je zaujímavá tá poznámka, keď Festus mu povie Pavlovi, že šalieš pre učenosť. Keď som to čítal, zamýšľal sa nad tým, tak som si spomenul na jednu udalosť, nebudem ju veľmi opisovať. Keď som mal duchovné cvičenia s kňazmi a na tieto duchovné cvičenia prišiel aj jeden veľmi staručký kňaz. A ja som si to veľmi vážil, že prišiel taký staručký kňaz na duchovné cvičenia oveľa mladším spolubratom. A samozrejme, že boli biblicky ladené. A potom sme sa aj zblížili s týmto kňazom, keď mal záujem potom aj rozprávať o týchto veciach. Aj stretávali sme sa dokonca, už je nebohý. A raz, keď som u neho sedel, už po tých duchovných cvičeniach nejaký čas prešlo a sme sa rozprávali na tému Božieho slova, tak on mi povedal, synku môj, tajem tej vedomosti še nezblázni. Bo to strašne veľa to také. On takom dobráckom duchu to povedal, že aby som si dával pozor, že taká veľká učenosť, podobne ako Festus myšľal, že privádza k šialenstvu. Ja som presvedčený. Tak šialenstvu privádza veľká učenosť v tom, čo je pre nás nedôležité. Lebo vtedy, čo sa deje? Vtedy sa deje to, že absolutizujeme nejakú oblasť. Ja neviem, hoci akú. Ak sa niečo stane pre nás kvázi Bohom, s malým B, že niečo zbožňujeme, že máme o tom také informácie, ale o Bohu skoro a o jeho slove nevieme nič. Z toho človek blázne. Ja som presvedčený z poznania Božieho slova, aj keby bolo neviem aké, a ja ďaleko nemám veľké, z toho človek nikdy nezblázne. Čo jedno pripúšťam, je to, čo hovorí kniha Kazateľ v 1. kapitole 18. verši v súvislosti s poznaním Božieho slova. Kto zväčšuje poznanie, zväčšuje bolesť. Šialenstvo s Bibliou nikdy nehrozí. A preto si im dovolím tlmočiť všetkým predstaveným v tomto svete, či už z cirkevného, alebo občianskeho prostredia, a aktualizovať Pavlové slova, ktoré povedal: nešaliem. Hovorím pravdu a moje slova sú triezve. Verše 26 až 29. Kráľ vie o týchto veciach, preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kdesi v ústraní. Veríš, kráľ Agripa, prorokom? Viem, že veríš. No Agripa povedal Pavlovi: čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom? A Pavol na to: želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, ako som ja. Okrem týchto pút. Pri týchto slovách a v celej 26. kapitole si môžeme uvedomiť Pavlov dosah nielen na množstvo ľudí, ale na množstvo významných ľudí. Kráľ, miestodržiteľ, veľkňaz, predstavený, ostatný. Jednoducho dosah na ľudí. Čo je niekedy aj dôležité, aby sme v každej vrstve ohlasovali evanjelium. Čo je zaujímavé, Agripa povie: čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. Znova si všimnime, že to slovo kresťan nikdy nevychádza z úst toho, ktorý je Ježišov učeník. Či to bolo v Antiochii, o Ježišových učeníkoch ich nazvali Christianos. Ani tu Pavol sám, on vždy sa nazýva: ja som Žid, ja som farizej. Nikdy nepovie: som kresťan. Nikdy. Takto ich iní nazývali. Preto je veľmi zaujímavé skúmať tú Pavlovú odpoveď, ktorú nepovie: áno, rád by som, aby si sa stal kresťanom, ale on povie, tak ako to máme tam napísané: želal by som si od Boha, aby si sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr stali takými, aký som ja. A to je naša veľká meta. Viete, nie je to o ničom inom, ako žiť Ježišov život. Ježišov život je tá meta. Nie je vôbec dôležité, či je niekto tým alebo oným a poveda, že ja by som túžil byť, ale Ježiš povie takým, a Pavol povie takým, akom som ja. To, čo žijem ja, aby si žil ty. Kiež by sme to mohli stále viac povedať iným. Stále istejšie. Nič si neželám, len aby si žil tak, ako žijem ja. Aby si bol takým, akým som ja. Veľmi zaujímavé v tejto súvislosti znova skočím ku tomu listu Rímanom. V 5. kapitole v 10. verši je napísané, teraz parafrazujem, kde je napísané, že zmierení s Bohom sme boli Ježišovou smrťou, ale vykúpení, spasení sme jeho životom. Zmierení krvou baránka, spasený jeho životom nás. Niet inej cesty. Ježišov život. Stále viac sa mu pripodobňovať. A potom, ja si neželám, aby sa stal niekto, ja neviem, na akom poste, ale aby žil život, kdekoľvek by bol. Kdekoľvek, na akomkoľvek poste, v akomkoľvek zamestnaní, v akejkoľvek funkcii, aby žil Ježišov život. To je naša meta. A posledné verše 30 a 32. Tu stál kráľ, miestodržiteľ, vermníka a ostatní, čo s ním sedeli, a pri odchode si medzi sebou hovorili: tento človek nerobí nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. Agripa povedal Festovi: Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisárovi. Mohol by byť prepustený, keby to nebol Boží plán, aby apoštol Pavol šiel do Ríma. A niekedy napríklad aj taká okolnosť, že nebol prepustený, patrí Božiemu plánu. Lebo Boh si chce poslúžiť všetkým. Aj to, čo je z nášho pohľadu to negatívne alebo nie podľa našich predstav, dôležité je oddať sa tomu. Jediná prehra pre náš život je ten nepremenený život. A tak to povzbudenie, ktoré môžeme vyčítať z tejto 26. kapitoly skutkov a z Božieho slova, ktoré je o nás a pre nás, je práve toto. Nech sa deje čokoľvek, ak ja túžim a hľadám potom, ak je Boh s nami, kto je proti nám. Tak to apoštol Pavol to vyjadruje. Keď by aj táto chvíľa pomohla nám všetkým, pomohla všetkým, ktorí to budú počúvať, aby sme sa stále viac a viac vracali k Bohu, k Jeho slovu, k Jeho múdrosti, k Jeho velebe. Aby stále tá väčšia blízkosť nášho Boha nás všetkých premieniala, aby sme v sebe prežívali Ježišov život. Amen.